direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 kilomitir band iyo efemyada magaalooyin qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subaxnimo sabtiha bisha ogostna waa 7/2022, saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saafiya caalamkana waxaa idina socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah galmudug oo ay ku qulqulayaan siyaasiyiin iyo qurbujoog raba in ay ka soo muuqdaan baarlamaanka cusub ee dowladda federaalka ee soomaaliya.
caasimada galmudug ee guusamareeb waxaa ka muuqataa isfafaallo isbedello ku saabsan xagga arrimaha bulshada. guryihii oo la casriyeeyey, qaybo ka mid ah noloshii magaaladu wax iska bedeleen, oo goobihii ganacsiga oo duhaweyn badan lagu sameeyey, dad badan oo magaalada kusoo biiray, iyo weliba dhinaca kalena waxaa socda olole doorasho.
waxaa kaloo diinahaynaa warbixin ka hadlaysa guusha ciyaaraha olombikada iyo guusha wiilka Soomaali Kanadaanka ee Maxamed Axmed. waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Yemen oo soo dhaweysay ergeyga cusub ee dowladdaasi ugu magacaabay xogeya guud ee qaramada midoobay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinhaynaa marka hore socod kusoo dhawaataan dhegeystayaal warkii dunida. kooxda Taalibaan ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dowladda ee Afghanistan meel u dhow masaajid ku yaala caasimada maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay dhoogsan doonto saraakiisha dowladda oo ay kaga argudanayso duqeymaha cirka ee sii kordhaya. dhanka kale, dowladda Britain ayaa magangelyo siin doonta wariyayaasha afghaaniyiinta ah ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyada Britain, kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil ah oo uga imanaya kooxda Taalibaan. sidaasina waxaa Jimcaha ay shalay sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi boqortooyada Britain. xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain isagoo ka jawaabaya warqad ay qoreen wargeysyada iyo warbaahinta Britain ugu magac dareen ayaa waxa ay ku dalban yihiin in dowladdu ay magangelyo siiso wariyayaashooda Afghanistan. xogeyaha ayaa sheegay in qorshahan uu ogolaan doono in dib u dejin kiisaska aadka u weynka la siiyo oo la dejiyo dalkaasi boqortooyada Britain. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga Annahda. Anwar Macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne Qays Saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii Julaay 2022, tallaabadaasi oo xisbiga Annahda ay ku tilmaameen Afgembi. Macruuf ayaa intii u dhaxaysay sannadihii 2016 ilaa 2020 waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyada. sida wakaaladda Reuters uu sheegay, mas-uul ka tirsan xisbiga Annahda oo codsaday in aan magiciisa la shaacin ayaa tilmaamaya in Macruuf uu mas-uul ah ka tirsan maamulka uu ku wargeliyey in uu xabsi guri ku jiro. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa arrintan ilaa iyo iminka ka jawaabin. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. magaalada dhuusamareeb ee maamulka galmudug oo ka mid a meelaha ay ka dhacayso doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin u sharaxan doorashadan. haddaba sidee ololaha doorashada looga dareemayaa magaaladaasi? waxaa arrintaasi aan ka wareystay Mustaf Bashiir Goobdoon oo ka mid ah aqoon-yahanada qurbajoog ah oo haatan ku sugan dhuusamareeb.
caasimada galmudug ee dhuusamareeb waxaa ka muuqataa isfafaallo isbedello ku saabsan xagga arrimaha bulshada, oo guryihii oo la casriyeeyey, qaybo ka mid ah noloshii magaaladu wax iska bedeleen, oo goobihii ganacsiga oo duhaweyn badan lagu sameeyey, dad badan oo magaalada kusoo biiray, iyo weliba dhinaca kalena waxaa socda olole doorasho oo magaalada waxaa soo galay dadyo kala duwan, ha noqdaan aqoon-yahanadii, ha noqdaan dad xildhibaano u ordaya, ha noqdaan xildhibaanadii dowladda federaalka iyo aqalka saraba iyo odayaashii dhaqanka marka jawiga magaalada dhusmareeb waa jawi degan waa jawi siyaasadeed dadkuna aad bay u faraxsan yihiin maqaayadaha iyo dhaladana aad baa loo buuxiyey
sidee lagu dareemayaa loolanka siyaasadeed ee halkaas ka taagan
waxaad moodaa markaad bartamaha faras magaalaha qareedada inay boorar ay ku xardhan yihiin qaar ka mid a xildhibaanada musharaxiin u sharaxan iyo sanatarada dadyogan waxay hadal hayaan in madaxweynaha maamul goboleedka dowl goboleedka galmudug qorqoor laga sugayo bal inuu hordhici ugu horreeyey dadkii ka qayb geli lahay aqalka sare uu soo bandhigo waxaan rajaynayaa maalmahan inuu soo bandhigi doono dadku waa ku kala duwan yihiin waxay rajaynayaan qaar ka mid ah sanatarada hore inay soo noqdaan ayaa afka lagu hayaa qaar dad kaloo cusubna waa la rajaynayaa arrimaha siyaasadda aad bay u xakiran yihiin laakiin dadku intooda badan waxay isku raacsan yihiin inaysan dhici doonin waxyaalo qalalaasa ah oo dadka reer galmudug ee arrinta ay ka qaangaareen ayna sugayaan olole dahab furan iyo doorasho dadku ay waqti loo wada siiyo inay codkooda dhibtaan ama doorashada ay ka qayb galaan oo xildhibaanada aqalka sare u tartamaya baarlamaanka galmudug ay u codeeyaan balse waxaa laga war sugayaa madaxweynaha galmudug inuu soo qoro marka ugu horeedo aqalka sare dadka ka qayb galaya musharaxiintooda aan weli aan lasoo bandhigin
guud ahaan nabadgelyadu waa sidee
xuseen markaad kasoo gashid ceriboorka ilaa magaalada soo gelayad shuruuc cusub ayaa la keenay waxaa ciidamada lagu amray ammaanka in xildhibaanada ama dadka musharaxiinta inaysan muuqaalo video laga qaadi karin garoonka markay joogaan inaan sawiro lagusku qaadi karin waxaad arkaysaa jiska markaad caasimada usoo socoto dhusmareeb ilaa garoonka inay jiraan jackpointyo badan oo dadka kaararka aqoonsiga la weydiinayo xataa hadday noqdaan dad magaca loo layaqaano ama xildhibaano ama wasiiro qof kasta aqoonsigiisa ayaa la weydiinaya liis baa laga qorayaa sida ayaa kusoo gudbaysa ilaa laba iyo saddex jackpointy waxaana moodaa ammaanka in aad loo adkeeyey halka dadka kale ay sheegayaan in dadka qaarkood la rabay in la caburiyo oo arrintaa loogu dan leeyahay laakiin arrintaa ma kala cadda laakiin wax ku cusub siyaasiyiinta iyo dadka musharaxiinta aba
maciishada magaalada iyo quuta daruurigu waa sidee
waa haddaad u fiiriyeed xagga caasimada muqdisho aan ka imid isbeddel weyn ayaa dhuusamareeb iyo u dhexeeya muqdisho walow dadka gudaha halkaad la sheekaysatid ay leeyihiin qurbo joogta iyo doorashadan isbeddel ayaa ku dhacay maciishadii aad bay u kordhay laakiin waa dadka qaarkood aad bay ugu faraxsan yihiin shaqooyin baa abuurmay hodheeladii maqaayadihii baa camiran hoteeladii baa la geraystay guryihii baa qaali noqday oo guryihii waa la ijaaranayaa marka maciishadu dadka gudaha waa xoogaa qaali bay ku noqotay dhinaca kale laga ku faraxsan yihiin inay arkaan caasimad ballaaratay oo shaqooyin badan laga heli karo
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaji gobdoon oo ii warramayey isagoo ku sugan magaalada dhuusamareeb maxamed axmed oo asalkiisu yahay soomaali balse ciyaaraha olombikada ee ka socda magaalada tokyo ee dalka jabaan ku matalaya dalka kanada ayaa u suuro geliyey dalkaasi kanada in markii ugu horreysay taariikhda orodka 5,000 ee ragga ay gasho kaalinta labaad isagoo ku guuleystay bilada silverka ama qalinka jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa soo dhoweeyey guusha maxamed axmed wariyaha v o ed ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa inoo haya faahfaahinta warkan
maxamed axmed oo soomaali kanadiyan ah ayaa ku guuleystay bilada qalinka ee orodka dheer ee 5,000 ee mitir kadib markii uu galay kaalinta labaad cayaaraha olombikada ee ka socda dalka jabaan joshua oo u dhashay dalka uganda ayaa galay kaalinta koowaad maxamed axmed ayaa la arkayey isagoo ku jira kaalinta lixaad markii orodka uu ka harsanaa 400 mitir oo keliya balse dadaal dheer oo uu sameeyey ayuu kanada u suurageliyey in markii ugu horreysay taariikhda orodka dheer ay ka keento biladan oo kale sidoo kale maxamed waxay u tahay biladii olombikada ee ugu horreysay ee uu helo maxamed axmed ayaa kaalinta lixaad ka galay orodka 10,000 ee mitir ee uu orday maalmo ka hor haddaba jaaliyadda soomaalida ee kanada ayaa aada ugu riyaaqay guusha usoo hoyatay reer kanada gaar ahaan soomaalida waa kuwan axmed cabdi iyo dr saciide cali maxamed waxaa ku hormaraya axmed cabdi
wallaahi waa guul weyn oo usoo hoyatay communitiga soomaalida waayo magaceena gaar ahaan ummadda maarata soomaaliyeed kuwa ku nool dalka kanada magacooda ayuu kor u qaadaya waana loo baahan yahay maaragtay dad noocaan oo kale inay soo baxaan oo community-geena kamid ah fursad weyn ay u tahay dadka kale oo noola nool wadanka Canada iyagana ma aratay il gooni ay noo yaranayaan weyn arkayaan ma aratay in Soomaalida firfircoon ay yihiin oo waxyaabo badan ka qayb qaataan ay yihiin magaca guud ee Soomaalnimada kor ay u qaadaya marka aad baan ugu farxnay waxaan leenahay hore u soo dadaal tan iyo kuwa ka badan ma aratay noo soo hoy dalka Canada iyo umada ma aratay Soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada
waxaan halkaan hambalyaan u marinayaa Maxamed Axmed oo ah wiil Soomaali ka soo jeeda runtii waa guul aad iyo aad maaragtay ugu dhiganta Soomaalida ama macnaheedu yahay in aanu annaga Soomaali hadaan nahay aanu nahay dad gaari kara meel wanaagsan mid kale aanu nahay dad contribution ku sameeya wadamada aanu joogno runtii waa guul soo hoyatay taas waxay ka dhigantahay Maxamed Axmed wuxuu u yahay role model ama misaal Soomaalida dhalinyarada ah oo ku nool maaragtay qurbaha iyo meel kasta taas waxay dhiirigelinaysaa in ay soo baxaan dhalinyaro kale oo tiro badan oo ka soo jeeda Soomaali ah oo ciyaaraha orodada kul xirfad in ay soo bixi karaan
siyaasiyiinta dalkan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa u hambalyeeyay Maxamed Axmed xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa ka mid ah siyaasiyiintaasi
Asana aad iyo aad u mahadsan tahay waxa farxad ii tahay markii ugu horeysa in halkan maaragtay aan walaalkeen Maxamed Axmed aan uga diro hambalyo guusha weyn ee uu maaragtay uu noo soo hoyay uu soo hoyay gobolka Ontario ee maaragtay wadanka Canada taasoo ah maaragtay bilada ugu horeysa ee runtii uu ku guuleysto oo Olympic ah anagana ay noo tahay farxad weyn inaan la dabaal degno waxa ay noo tahay ma garanaysaa farxad inaan maaragtay ka qayb qaadanayno sharafta iyo gobolnimada wadankeena Canada ee walaalkeen Maxamed Axmedna uu yahay qofka guushaas keenay marka runtii wax weyn ayay noo tahay oo qiimo leh marka khaasatan anigu ah xildhibaanka gobolka Ontario xafada York South Weston waxaan si khaas ah maartay halkan hambalyo uga diraya walaalkeen Maxamed Axmed
farxadda uu Maxamed Axmed u soo hoyay guud ahaan dadka Canadianka ah oo Soomaalidana ay ku jiraan sidoo kale dad badan ayaa aaminsan sida Dr. Saciidaba ay horey u xustay in guushiisu ay dhiirigelin u tahay dhalinyarada ku dhashay ama ku koray dalkan Farxaan Cali Jimcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
waa runtii wax lagu farxo oo lagu faano runtii markuu magacaaga meelo badan ka muuqdo waa ku farxaysaa Olimpikada yarka kaalinta orodka 5000 kaalinta labaad ka galay ee silverka helay qalinka helay ninkaas waa nin dhalinyara oo halkan ku soo koray waxa uu maanta gaaray guusha uu gaarana waxay tusaale iyo dhiirigelin u tahay dhalinyarada halkan ku dhalatay iyo kuwa ku soo kortay in ay gaari karaan hadii wiil halkan ku soo koray ee Muqdisho Soomaaliya ku dhashay oo meesha gaaray iyagana way gaari karayaan
Maxamed Axmed ayaa horey guulo kala duwan u soo hoyay balse tan ayaa ah tii ugu weynayd ee uu gaaro guud ahaan ciyaartooyda kala duwan ee dalkan Canada ku matalaya ciyaaraha Olimpikada ayaa ilaa iyo hadda ku guuleystay 22 bilad oo kala ah 6 dahab ah 6 qalin ah iyo 6 maara ama si kale haddii aan u dhigo 6 gashay kaalinta koowaad 6 kaalinta labaad gashay iyo 10 gashay kaalinta saddexaad Xuseen Urxaaji VOA Toronto
halkaad dhigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington magaalada ugu weyn uguna dhaqaalaha badan dalka Australia ee Sydney ayaa bil ka badan albaabadu ay u laamayeen ama u xidhnaayeen iyadoo tirada dadka uu soo riganayo cudurka coronavirusku ay sii kordhiso maalin walba halka dhimashaduna ay aad u sii kordhay waxaana ka mid ah dadka shalay u dhintay COVID-19-ka wiil muslim ah oo aroos ahaa da'diisuna ay ahayd 27 sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gobolkaasi haddaba Ibrahim Umar Bafo ayaa faafaynta warkaasi inoo hayo
geerida aanay ku imaan kaliya dadka waayeelada ah oo qofi da'yar ku dhiman karo cudurkan uu yahay cudur halis ah aanu qofna u abiyeereen
Sydney waa magaalada ugu dadka badan uguna muslimka badan guud ahaan wadanka Australia bil ka badan ayay dadku guryaha fadhiyaan nooca dilaaga ah delta variant ayaa gobolka wareeriyay Soomaalida ku nool Sydney aya ayna bulshooyinka kala lamida caqabadaha xiraada sababay dad raxalane oo Sydney degan ayaa ay waramay
Sydney waxa ay xirantahay muddo 5 toddobaad ah maalinba maalinta dambe socodku waa koray oo sii socdaa maalmihii la xiray Sydney waxa laga helay 34 qofood maalintii cudurku wuxuu ka soo bilaabmay dhinaca eastiga oo dhinaca xeebaha ah laakiin hadduu xamaalay saadida asin uu kusoo guuray dhinaca westiga soo guuray maalinta dambe sanad koray oo sii socdaa ada salaahan maanta waxa isbaartay 109,000 qof waxa laga helay 291 qof marka wali waxa ay leeyihiin dadkan laga helay waa dad ama shabina tagay ama meel public wali inta tageen cudurkii aanan is ogeyn inay qabaan oo faafinayo marka taas waa dhibaatada ugu weyn oo laga sii cabsanaayo ama cudurka aanu istaageen
adi alaskar oo 72 jir ahaa isla markaana uu ku jiray aroos ayaa u dhintay cudurka covid-19 muddo kooban uu la tacaalayay dadka da'da yar ayaan kulkii hore talaalka ahamiyad loo siinin iyadoo la talaalayay oo kaliya dadka da'doodu ay ka weyntahay 40 sano
wiilada da'da yar ayaa dhintay oo waliba aroos ahaa marka waxa muddo in media ay aad u hadal hayaan ta kale dawladda ayaa waxa ay dhiirigelinaysaa in la iswada talaalo oo dadka da'da yar oo aad muddo inay talaalka dib isku dhigaan ama ay diidan talaalka inay ku dhiirigeliso marka that's why media aad u bumburinayaan
ardada dugsiga sare ee sanadkan ka qalin jibinaysa ayaa dhammaantood loo sheegay inay istalaalaan arday aan talaalayna uusan fadhiisan doonin imtixaanaadka dugsiga sare ee galbeedka magaalada Sydney iskuulada ku yaala
iga soo socdo galbeedka Sydney dhammaan iskuulada yartu alifka ardayda ah waxaa lagu qasbay inay talaalka qaataan 7 gudahooda ay talaalka qaataan sababtoo ah waxa ogtahay in dhawaan ay soo socdaan imtixaanaadka yartu alifka marka waxa yiri ayaga waxay ku qasbiyeen iskuulada ku noqdaan yartu alif dadkii aasiyay imtixaanaadkoodii wuxuu u diyaarsadaan marka ayagoo aan la talaalin ma noqon karaan canugii aan istalaalin imtixaanaadkaas ma galaayo marka waa lagu qasbooyaa waxa kale oo moodaa in age-ka talaalka barati ay hoos u soo dhigan oo ilaa 16 jir hataa hadda ay rabaan in mustaqbalka la istalaalo
Australia ayaa albaabadeeda ka xiratay adduunyada kale muddo ka badan sanad iyo bar dalkan ma soo cagadhigan dad aan u dhalan dalkooda waxaana dawladdu ay ku xirtay in xuduudaha adduunyada kale loo furo in tirada talaalka ay kor u dhaafto 70% in dadku ay istalaalaan
40% iyo xoogaa hadda istalaashay dalka Australia oo la socotaa waxay rabaan 70% ama 80% marka la gaaro in wadanka dhan ay furaan diyaaradaha ay furaan sida ay sheegayaan hadda
dadku waxay u badnaayeen xamaalato magaalada Sydney ama ha noqdaan kuwa ka shaqeeya baabuurta ama ha noqdaan kuwa ka shaqeysta suuqyada waaweyn waxaana la sheegayaa in dadkaasi aanan helin caawinaadii ay ka rabeen dowlad goboleedkooda
sanadkii hore markii abril la xiraayay waxa muddaa inay dhaqaalaha fureen oo qof walba uu ku qanacsanaan noloshiisa uu si qabo u helayay laakiin hadda xiritaankan dambe oo la xiray waxa muddaa dowladda inay dhaqaalihii adadeeg badan sameysay isla markaasna ay shuruudooyin ku xirtay taasoo dad badan u sahli weysa inay wax dalbadaan ama ay helaan dhaqaale xagga dowladda ah marka waa jirtaa culaysyo fara badan oo ku imaaday dadka small business-ka ah ama dadka oo self-employed-ka ahaa taasoo run ahaantii ilaa hadda ka qeylinayaan
Melbourne oo iyana xayiraad saaran ayaa dadka guryaha fadhiistay ee shaqadooda laga joojiyey maamul goboleedkan Victoria waxay siiyeen lacago muddada ay xiran tahay magaaladan balse goboladu waa ay kala duwan yihiin oo Sydney sidaasi ma helin
wadankan dee isteedyada waa kala duwan yihiin hadda Melbourne oo kale magaalada degan tahay state-ka Labour-ka wax badan uu furay laakiin state-kan Liberal haysto oo runtii gacan adeeg badan sameynayo dadkan si ay guryahooda u joogaan ama qaabka kaliya loo xakameyn karo ay tahay dadkan in noloshooda maaragtay loo fududeeyo xagga dhaqaalaha
saddexda magaalo ugu waaweyn dalkan Australia ayaa ku jira xayiraad adag sida magaalada Sydney Melbourne iyo magaalada Brisbane dhammaantoodna weerar uu ku hayo nooca loo yaqaan Delta variant oo la sheegay inuu halis ku yahay aadanaha Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoog saara mowduuc iyo xiiso gaar ah oo taabanaya arrimaha bulshada.
Waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba 2 jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee laanta af Soomaaliga.
Cidii uu sheego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisa kartaan بوغينا في او اي سومالي دات كام
هذا باكو حرنو هنا موغان برنامج كايلايسك في او اي دا
إلايسك في او اي
halka digisteen kala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idin kama soo magarada Washington markala subax wanaagsan ay digisteen laga leenahay dawladda dalka Yemen ee ay colaaduhu daashadeen ayaa soo dhaweeyay ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u magacowday dalkaasi warbixin hadaba arintaas ku saabsan waxa inoo soo diray wariyaha VOA da Hussein Osman Sahuni
dowladda Yemen ayaa soo dhaweeyay ergaga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Master Hanis Granberg kaas oo soo magacaabay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ergaga gaarka ee dalka Yemen ayaa bedelaya Master Martin Griffiths oo horey u ahaa ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Yemen ayaa sheegtay in dawladda ay la shaqeyn doonto wakiilka cusub ayadoo ujeedadu ay tahay dib u bilaabida geeddi-socodka siyaasadeed iyo in la gaaro xal siyaasadeed oo dhameystiran oo lagu soo afjarayo waxa ay ugu yeertay wasaaraddu afkamdiga kooxda xuutiinta iyo maleeshiyada argagixisada waxaan rajaynaynaa ka shaqeynta geeddi-socodka nabadda iyo in ay yarayn doonto dhibaatada ay la kulmayaan dadka reer Yemen oo wajahaya dhibaato bini'aadamnimo tii ugu xumayd amniga ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi oo ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Yemen xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi ayaa sidoo kale muujisay rajada ay ka qabto in ergayga cusub ee qaramada midoobay inuu ka shaqeyn doono sidii dib loogu bilaabi lahaa dadaalada siyaasadeed ee la doonayo in lagu gaaro xabad joojin dhameystiran ee dalka Yemen hadalkan ayaa yimid kadib markii xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres maalintii Jimcaha u magacaabay diblomaasiga reer Sweden Hanis Granberg ergayga cusub ee dalka Yemen 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ansixiyay Master Granberg todobaadkan si uu u beddelo Master Martin Griffiths oo bishii hore loo magacaabay isku duwaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ergaga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Master Hanis Granberg ayaa horey u ahaa danjiraha midowga Yurub ee dalka Yemen tan iyo bishii September 2019 sidoo kale waxa uu leeyahay waayo aragnimo ka badan 20 sano ee arrimaha caalamiga oo ay ku jirto in ka badan 15 sano oo uu ka soo shaqeeyay xalinta khilaafaadka iyo dhexdhexaadinta isagoo si gaar ah diirada u saarayay mandiqada bariga dhexe arrimaha ayaa imaanaya xilli wali ay socdaan dirirta u dhaxeysa dawladda Yemen ee Sunniga ah iyo kooxda xuutiinta Shiicada kaasoo soo taagnaa tan iyo sanadii 2014kii kumaran qof oo u badan dad rayid ah ayaa ku geeriyooday dagaalka sukeeya ee ka socda Yemen waxana ku barakacay malaayiin qof oo reer Yemen ah mana jirto guulo rasmi ah oo ay kala gaareen labada dhinac oo taageero ka helaya dawladda Iran iyo dawladaha Carabta ee Sunniga oo ay horkacayso dawladda Sacuudi Carabiya حسين سحنوني VOA قاهرة
هدي كنا فان وررك يبرنامج شدك بحا VOA وحد كلا سعون كرتايق وفافاسان بوغينا VOA somali.com
بوغا VOA somali.com اسلامك هاد فرطو وحاكو صباحية وررك يوجودن بي او قرال مقال اي مقال بقى وحاكا لواد اركي كرتا برنامج شدك لدوان اسيدة جوكتا دا وغا بحا اذا عدا VOA
وحانا كميدا هو وغهرين با اشادو اي قبان ايساه برنامج شدك لا اه faqdaada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka yihidaha iyo barnaamijka muqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muqaalo ku raali galiya
halka degistana gala socotaan walaanta Soomaaliga daada VOA oo si toos ah idin ka imaneysa Washington haatanna qodobadii wararka u dirqoonaa dan mid ama laba idin dulmaro kooxda Taliban ayaa toogasho ku dishay madaxa xarunta warbaahinta dawladda Afghanistan meel u dhow masaajid ku yaala caasimadda maalmo kadib markii ay digniin ku soo saartay kooxdaasi in ay baysan doonto saraakiisha dawladda oo ay uga argudanayso duqeymaha cirka ee sii kordhaya dhanka kale dawladda boqortooyada Britain ayaa magangelyo siin doonta wariyaasha Afghanistaniinta ee la shaqeeya xarumaha warbaahineed ee laga leeyahay boqortooyadaasi Britain, kuwaasi oo hadda wajahaya hanjabaado dil oo uu imanayo kooxda Taliban. Sidaasna waxaa jimcihii shalay sheegay xogaha arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Tunisia ayaa xabsi guri gelisay mas-uul sare oo ka tirsan xisbiga Annahda. Anwar Macruuf ayaa ah xubinta ugu muhiimsan xisbiga ee la beegsaday tan iyo markii madaxweyne Qays Saciid uu meesha ka saaray ra-iisul wasaarihii, sidoo kalena uu shaqada ka joojiyey baarlamaankii bishii Juulaay 2022 tallaabadaasi oo xisbiga Annahda ay ku tilmaameen Afgembi. Macruuf ayaa intii u dhaxaysay sannadihii 2016 ilaa 2020 ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada. sidegina sugari aan dhigistay ku soo gabagabeynna baahinteen idaacadda ninka mana salaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga V O A oo dhalla sidaas iyo subax wanaagsan.